22. kapitola. Bláznovstvo alebo niečo iné. 1821. Len čo harské kohúty ohlásili nový deň, všetky dvere sa rozleteli a dlažba ulíc sa ozývala dupotom drevákov. Viacerí ľudia, čo sa ponáhľali do kostola, boli síce ešte trochu ospalí, ale už sa ozývali prvé žartovné slová a smiech. Tu i tam pár chlapcov si ešte pamätalo, že bolo treba doriešiť odlišné názory, ktoré sa deň predtým vynorili, trocha sa poštuchovali, no dôkladné výmeny názorov odložili na lepšiu príležitosť, lebo už odbilo 6 na novej kamennej kostolnej veži, ktorú farár Vianý dal nedávno postaviť na miesto starej a spráchnivenej. Mnohí v dedine síce mysleli, že nová veža je celkom zbytočná a že tá stará šibenica, na ktorej visel malý zvon, by vystačila, ale farár sám vzal na seba skoro všetky výdavky. Tak potom konečne súhlasili, ba dokonca sa aj hrdili pred susednými dedinami. Prečo už vlastne nenosíš viac na krku svojej skladaný golier? Pýtala sa Katarína Lasáňová svojej priateľky Johanny Lardetovej, pôvabného dievčaťa, ktoré sa rado parádilo. Ach, už sa mi viac nepáči, odpovedala márnomyselnička. Nerozumiem, krútila hlavou Katarína. Veď to bolo veľmi elegantné. Viem, prečo to viac nenosí, zamiešal sa malý Benedikt Tréve do rozhovoru. Nepovedz to, predsedila cez zuby Johanka a očervenila. A veru to poviem, škeril sa chlapec. Farár sa jej nedávno pýtal, či by nechcela predať svoj hlúpy volánik, vraj zaň dá 5 sú. A keď sa ho Johanka pýtala, čo by s tým chcel robiť, povedal. Chcem ho opásať svojej mačke. Počul som to na vlastné uši. To je o teba podlé, že to hovoríš, vzlikala malá Lardetová, ktorej od hnevu a hanby tiekli slzy po lícach. Ale aj ja viem niečo o tebe.
A čo?
Kradol si vo farárovej záhrade jablká. Videla som veľmi dobre, ako si sa škrieval cez plot a napchal si plné vrecká. A farár to tiež videl. Stál pri okne.
Videl to? Jachtal malý zlodej celý bledý.
To je hanba kradnúť farárovi jablká, povedal pohrdavo Peter Mandy, syn starostu, a odpľul si širokým oblúkom na ulicu.
Veď máte dosť jablk vo vašej záhrade.
Ale tie farárové sú oveľa lepšie, a on ich predsa vôbec nejedáva, bránil sa Benedikt.
Kradnúť je hriech a zlodej je podliak, hneval sa Peter.
Kradnúť jablká je iba celkom malý hriech, tvrdil mladý Tréve.
To nie je krádež. Aj môj otec ako mladý vždy kradol jablká vo farárovej záhrade. To mi on sám rozprával.
Potom aj tvoj otec je zlodej ako ty.
Povedz to ešte raz, sršal hnevom Benedikt a stiahol si drevák. Potom siahol po takej istej zbrani aj Peter a zaiste by bolo prišlo už skoro ráno k bitke, keby Anton Sinier nebol odrazu zakričal.
Pozrite sa, vo farskej záhrade rúbu stromy.
Skutočne silné údery sekery sa ozývali ponad plot. Pár krásnych ovocných stromov už ležalo na zemi a Broden, ktorý bol všeobecne pokladaný za dedinského blázna, práve prikladal sekeru k jednej z najkrajších a najplodnejších jabloní.
Hej, čo to robíš, Broden?
Kričal nahnevaný Anton ponad plot.
Veď to vidíš, škeril sa pometenec.
Zotí nám farárovi stromy.
Kto ti to rozkázal? Sršal mladík.
Kto to rozkázal? Chichotal sa blázon.
Farár to rozkázal. Dostanem za to 20 sú.
No počkaj, ak to nie je pravda, hrozil chlapec a bežal do sakristie, kde farár čakal na deti, aby ich učil.
Broden, ten blázon vytína všetky vaše stromy, kričal Anton, chvejúca od rozhorčenia.
Hovorí, že ste mu to rozkázali.
Áno, nariadil som mu to, odvetil Vianý neobyčajne pokojne.
Moje stromy si iné nezaslúžili, lebo zviedli jedného úbohého chlapca ku krádeži.
Všetky oči sa obrátili a zabudli sa do Benedikta, ktorý sa márne snažil ukryť za chrbát zavalitého starostovho syna.
Áno,
Viem, myslíte si, že jablko zaváži celkom máličko na váhe spravodlivosti, pokračoval farár veľmi vážne. Ale zabúdate, že jedno jediné ukradnuté jablko vyhnalo ľudstvo z raja a pozbavilo ho Božej lásky. Ale povytínať všetky stromy, zatínal Anton peste, ba aj ostatné deti krútili nechápavo hlavami. Veď predsa to nebol smrteľný hriech, jachtal pristihnutý zlodej. Zaiste nie, bol to iba všedný hriech. Ale po smrteľnom hriechu je to najväčšie nešťastie, ktoré nás môže postihnúť. Je to horšie ako všetko utrpenie sveta, horšie ako smrť. Čo sú voči tomu moje jablone? Nechám ich vyrúbať, aby nikdy viac nikomu neboli na pokušenie. Deti sedeli ako prikované. Iba František Pertinán, bystrý výrečný syn Hostinského, sa odvážil prosiť o milosť pre zvyšujúce stromy. Nie, nie, odpovedal farár. Ostane to tak. Chcem radšej divočinu ako záhradu, v ktorej by sa mal spáchať aj ten najmenší hriech. Ním podávame diablovi len prst. On si však hneď vezme celú ruku a napokon zhltne hriešníka úplne. Nie je vám ľúto tej záhrady? Pýtala sa plachá Katarína Lasáňová. Trochu áno, pravdu povediac. Bola to krásna záhrada a mala veľa ovocných stromov. Ale tisíckrát viac ma otriasa spustošenie, ktoré pôsobí aj ten najmenší hriech v Božej záhrade detskej duše. Oveľa viac vzbudzuje môj súcit ten strom, na korene ktorého pre hriech Boh položil sekeru. Či mám čakať, kým zasadí prvý úder a potom ďalej úder za úderom, až sa zlý strom zrúti a bude vrhnutý do ohňa? Ale teraz poďme ďalej. Štefan Ferú, povedz mi slová, ktorými pán ustanovil najsvetejšiu sviatosť oltárnu. Štefan Ferú bol kostnatý, 14-ročný mladík s tvrdou sedliackou hlavou a málo horlivý. Tak aj teraz zostal dlžný odpoveď a jachtal iba niečo od veci. Štefan, Štefan, krútil ustaraný farár hlavou. Ak sa nebudeš lepšie učiť, znova ťa nebudem môcť pripustiť k prvému svätému prijímaniu, i keď ma to veľmi bolí, že spasiteľ musí na teba tak dlho čakať. Zahambený leňoch zvesil hlavu. Anton Givré, mladý pastier, ktorý ukázal novému farárovi cestu do Arsu, to vedel lepšie. Mladému sinierovi to takisto nešlo. Bol so svojimi myšlienkami stále pri jabloniach vo farárovej záhrade. Prirodzene najlepšie to šlo dievčatám. Najmä Katarína Lasáňová odpovedala na všetky otázky. Akokoľvek, väčšina detí dnes očividne nebola pozorná, takže farár musel viac karhať ako chváliť. Po skončení vyučovania sa na ulici strhla bitka. Hlavným vinníkom bol malý zlodej Jablk. So zakrvoveným nosom, zlomeným dreváčkom a s nejakou hrčou vkradol sa konečne domov. Po prísnom výsluchu všetko vyznal svojej matke a dodatočne dostal výprask. Pani Trojevová bola statočná žena, ktorá dala život 15 deťom. A preto v žiadnom prípade nešetrila rukolapnými výchovnými opatreniami. Dobrácky otec však zasiehol a zachránil chrbát svojho syna pred ďalšími údermi. Konečne, ty sám si tomu na vine, vyčítala sedliacka žena, keď sa chlapec dostal do bezpečia. Benedikt iba napodobňoval to, čo si mu ty sám rozprával zo svojej mladosti. Ale farár je blázon, keď dáva vytínať práve tie krásne stromy, hundral sedliak. Vtedy to farár tak nespravil. Vyprášil nám palicou kožuch a to sa mi zdalo v takom prípade oveľa rozumnejšie. Farár nie je blázon, ale svetec. Ale niekedy to vyzerá skoro takisto, škeril sa Fleur Tréve. Nebol len sám, čo farárovi nadával do bláznov. Bol sedliakovým synom a zotína ovocné stromy, tak sa spytovali všade. Také niečo nerobí nikto, kto je pravý sedliak. Radšej si zatne sekerou do nohy. Krčmári znova dostali touto príhodou vodu na mlyn. Vždy to hovorím, rozčuloval sa krčmár od rozhnevaného mravca.
Náš farár to nemá v hlave všetko v poriadku. Mali by ho zatvoriť do ústavu, keď vytína zdravé ovocné stromy. To môže robiť iba dokonalý blázon.
V celej dedine sa nikto na to nedal. Vyrúbať stromy iba Broden, idiot, prisviečali hostia. To je jeden ako druhý, Broden a Vianney. Môžeme sa škriepiť, ktorý z nich je väčší blázon.
Ani dobre zmýšľajúci ľudia v dedine nepochopili svojho duchovného. Báj farár Dickrock, ktorý znova navštívil svojho spolubrata Várse, krútil hlavou a povedal. To bolo bláznovstvo, čo ste vykonali, Carissime. Nejaký sedliak to neporozumie, keď sa páchajú zločiny proti ovocným stromom. Dokonca si myslím, že to bol väčší hriech ako krádež jablk.
Skutočne si to myslíte? Jachtal preľaknutý Vianney.
Veď ja som to spravil, aby som predišiel novým hriechom.
To by ste boli mohli spraviť aj tak, keby ste boli vyvesili na plot v záhrade nápis. Dovoľujem všetkým deťom a zlodejom nabrať si v mojej záhrade toľko ovocia, koľko len chcú. Tak by ste boli zachránili stromy a nikto by vám nešiel viac kradnúť. Svätý Fridolin to spravil podobne v kláštornej záhrade v Zökingene. A to bolo rozumnejšie ako surová rúbačka.
To by bolo skutočne bývalo dobré riešenie. Škoda, že ma to nenapadlo. Som predsa len hlúpy.
Ján Vianney smutne zvesil hlavu.
Čo ako mimoriadne a celkom nepochopiteľné bolo farárove správanie. V dedine si predsa uvedomili, ako zmýšľa o hriechu a ako veľmi sa mu protiví aj všedný hriech. A spustnutá farská záhrada ostala na večné časy názornou ukážkou. Na okolí sa ľudia čudovali nad správaním marského farára, čo sa týka vyrúbaných stromov, a nazvali to Vianneyovou kocúrkovčinou.
Dobrý Vianney má logiku svätých, mienil dekan Strajevouk. Nášmu laickému rozumu sa to niekedy zdá nezvyčajné. Čo o tom myslí dobrý pán Boh, musíme ponechať na neho.
Musíte ísť vždy na to priam so sekerou, milý pán farár, ohlásila sa dokonca aj svečna zo zámku. Ste skutočne príliš radikál nielen voči svojej záhrade, ale aj nakazateľnici. Ale máte pravdu, keď bojujete proti tým divokým tancom. Aj mne sa tak protivia ako vám. Ale ako ste minulú nedeľu znova proti tomu hromžili, to presahuje všetku mieru. Na zámku tiež budeme mať budúcu nedeľu ples. Môj brat, gróf František, príde z Paríža a pozvaní sú aj Sibeinsovci a žilec de Valbrus.
Teda chcete tancovať?
Pýtal sa Vianney za nebom.
Áno, so všetkou dôstojnosťou, dodala stará svečna. O to sa postarám. Môžby to bude dôstojné. Ale keď dedinčanom zakazujem tancovať, nemôžem to dovoliť na zámku. Zrieknite sa toho. Mimochodom, kto je tá osoba s tým neslušným výstrihom?
Pýtal sa farár, ukazujúc na obraz v galérii predkov.
To je grófka Amália de Zgarec, ktorá žila v dobe Ľudovíta 14., odpovedala slečna.
Bola dvornou dámou kráľovnej.
Má obnažený krk, ako keby sa chystala pod gilotínu, mrmlal farár.
Vtedy bola taká móda, usmievala sa zámocká slečna nad horlivcom.
Mali by ste vešať na steny niečo inšie a nie také holé krky. Súce prekatovho učňa, rozčuľoval sa Vianney.
Dobrá slečna hľadela za ním, krútiac hlavou, potom zavolala jedného lokaja a rozkázala mu.
Zvesť ten obraz a zanes ho na povalu.
Nasledujúcu nedeľu kázal farár znova proti tancu, od ktorého arsania stále nechceli upustiť.
Pozrite, priatelia moji, kričal silným hlasom. Tí, čo idú na tanec, nechajú stáť aniela strážcu pred odvermi a dnu si vezmu so sebou diabla. V tanečnej sále je teda toľko diablov, koľko tanečníkov. Počujte, čo hovorí pán ústami proroka. Deti sveta kochajú sa vo zvuku nástrojov a o chvíľu neskôr sú v pekle. Ľudia musia skutočne stratiť hlavu, keď idú na tancovačku napriek tomu, že vedia a vidia, ako veľmi tanec a ples
zaľudňujú peklo. Videl som jedného starca s okuliármi a s palicou ísť na tanec. Druhý tam išiel, aby sa prizeral. Jedno dieťa na rukách a druhé vedľa seba. Pomyslel som si, to všetko ide do pekla. Tanec je ohavnosťou v Božích očiach. Nezáleží na tom, kde sa mu ľudia odávajú, pod orechmi, v krčme alebo na zámku. Stáočí sa upierali pri týchto slovách na lavicu zámockých pánov, kde dnes bolo vidieť nielen starú zámockú slečnu, ale aj grófa a celý rad iných šľachtických hostí. Slečna Anna privrela zlostne pery, niektorí z jej príbuzných pozreli rozhorčene hore, iba gróf sa zvláštne usmieval. Po omši pretriasali kázeň v krčmách. Samozrejme, nadávali na farára, ale boli aj takí, ktorí sa uškierali a hovorili. Len čo je pravda, má odvahu. Šetrí práve tak málo šľachticov ako sedliakov. Teraz už zaiste nebudú tí modrokrvní viac otvárať na neho mešce, smial sa škodoradosne krčmár od rozhnevaného mravca. To je celkom neslýchané, čo si dnes váš farár zasa dovolil. Rozhorčovala sa pani Kristína de Sibensová. Veď pozná tanec len z neviazanosti tunajších sedliakov. Musí vyhrážať stále len peklom a čertmi. Rukavičky si samozrejme nenatiahol, povedal s úsmevom gróf. Ale ten muž mi imponuje. Musíš tomu horlivcovi ešte aj nadržať, hnevala sa šľachtičná. V žiadnom prípade nám nemá právo zakazovať ten ples. To by bolo veru pekné, keby taký sedliacký farár mal moc ešte aj na zámku. Nevhodná rada, milá Kristína, potajomky sa usmieval František Desgarec. Farár má celkom pravdu. Nedávajme pohoršenie tým jednoduchým ľuďom v Árse. Ples sa nebude konať. Mali by sme sa tešiť, že máme v Árse farára, čo tak úprimne myslí na spásu našich duší. To je pravý muž. Pozvem ho dnes večer na návštevu do zámku. Keď starý sluha Seenfál odovzdal farárovi grófovo pozvanie, Vianý sa nedôverčivo pýtal. Bude sa tancovať? Nie, hudobníkov, ktorí ho objednali, vyplatili a poslali domov. Dobre, prídem, súhlasil farár. Gróf s hlučnou srdečnosťou pozdravil farára, ktorý prišiel na zámok vo svojej obnosenej reverende. Azda ten kato odniesol pramatku? Pýtal sa Vianý s pohľadom na prázdne miesto v galérii obrazov. Dostala bolesti hrdla, smial sa šľachtic, ktorý sa dozvedel od svojej sestry, že sa farár pohoršil na tom výstriu. To som si mohol myslieť, súhlasil farár. Páčite sa mi, dôstojný pán, pokračoval gróf. Mám rád úprimné chlapské slovo na kazateľnici viac ako nežné lichôtky pre ucho, ktoré predkladajú vznešení parížski kňazi. Nechceli by ste druhý zvon pre váš kostol? Zdá sa mi, že v novej veži by ešte bolo preň miesto. Nový zvon? O áno, súhlasil naradovaný farár. Zasvetil by som ho našej milej, ružencovej panne Márii. Sám som mal v úmysle zaopatriť taký zvon na vlastné trovy, ale v mojom mešci to vyzerá celkom biedne. Zaobstarajte teda nový zvon. Účet platím ja, uistil ho gróf. Tak sa na mňa nehneváte za to, čo som dnes ráno povedal? Pýtal sa Vianý váhavo. Ľutujete to? O nie, neľutujem ani slovo, ktoré ma pobáda povedať moje svedomie. Tak je to správne, to sa mi páči, smial sa šľachtic. Raz vám pošlem zajaca. Ostaňme radšej pri zvone, pokrútil farár hlavou. Absolútne nemôžem zniesť pečeného zajaca. Na sviatok ružencovej panny Márie zvonil zvon po prvý raz. A odvtedy sa slávnostne rozliehal dvojhlasný Boží hlas každú nedeľu ponad strechy Ársu. Tých v zámku urazil svojou sedliackou hrubosťou. Podotkol pri najbližšej príležitosti farár zo susednej dediny Saviňok. A za odmenu dostal nový zvon. To je naozaj nepochopiteľné. Gróf očividne schvaľuje jeho bláznovstvá,
krútil hlavou duchovný z Montmerlé. Myslím, že si váži úprimnosť svetca, povedal šedivý farár Dikrok.
To je jasné, že ten dobrý Vianý preháňa, konštatoval dekan Strejvok. Je pravda, že nemôžem všetko schvaľovať, čo hovorí, ale myslím, že príde ďalej so svojím radikalizmom ako my so všetkou povoľnosťou a večnou ochotou robiť kompromisy. Mnohé veci sa várse zlepšili. Možno je sekera predsa kedy tedy užitočnejšia ako rukavičky, súhlasil rozvážne farár z Mizériak. 23. kapitola. Dravec sa hnevá. 1823 až 1824. Jedného mrazivého decembrového rána roku 1823 kľačal Ján Vianý v malej bočnej kaplnke, ktorú vo svojom kostole dal zariadiť k úcti svojho birmovného patróna. Vedľa neho ležal malý cestovný plecniak, pretože chcel ísť hneď stadiaľ do Montmerlé, aby vypomáhal pri ľudových misiách. Farár zo Savignac ho mal zatiaľ zastupovať v Arse. Ján hľadel veľmi ustarostený na obraz svätého krstiteľa, ktorý bol tam v nebeskej blaženosti, nezaťažený starostiami, ktoré gniavili úbohého farára. Jeho hlava bola cenou jedného tanca. Tak bolo napísané zlatými písmenami na oblúku kaplnky. Nuž dobrý Ján Vianý nebol niekedy ďaleko od toho, aby skoro úplne stratil hlavu vinou tanečnej náruživosti svojich farských detí. Tých minulých 5 rokov sa na tom iba málo zmenilo. Okrem toho bolo dosť iných starostí, čo mu práve dnes ťažili srdce a vo svojej detskej jednoduchosti sa s nimi zdôveroval milému svätému. Ty sa iste môžeš usmievať v plnej nebeskej sláve, hovoril kňaz. Možno sa skutočne tešíš z krásnej kaplnky, čo som ti pripravil. No nemyslíš na to, že som mohol vyplatiť iba murára a natierača. Oltár, na ktorom stojíš, nie je ešte zaplatený a úbohý arský farár sa musí vyhýbať pred stolárom, ktorý ho zhotovil ako nejaký zlodej pred policajtom. Sám si povedal, že hory a kopce sa majú vyrovnať a každé údolie sa má vyplniť. Mohol by si mi veru pomôcť zrovnať horu mojich starostí a zaokryť časť mojich dlhov. Mal by si sa predsa hanbiť stať na oltári, za ktorý stolár nedostal ešte ani jeden sú. Pomôž mi a budem ti po celý život povďačný. Svetý sa však aj naďalej nebesky veselo tváril a zdalo sa, že sa vôbec nestará o núdzu svojho zbožného ctiteľa. Tak sa konečne farár s povzdychom zdvihol a zamyslený opustil Boží dom. Pred dverami sa stretol s Katarínou Lasáňovou, ktorá vyrástla na krásnu mladú devu. Ach, dieťa moje, povedal farár, mohla by si ma trocha zastúpiť u svätého Jána Krstiteľa. Mám k nemu veľkú prosbu.
Viem už, oltár, usmievalo sa dievča.
Stolár už na vás nadáva vo všetkých krčmách a putikách, pretože ešte nedostal svoju mzdu, ale rada vám pomôže modlitbou.
Urob to, urob, súhlasil živovianý. A potom poručeno pánu Bohu, o 10 dní budem znova doma.
Celý ustarostený sa vydal na cestu s malým batúškom v ruke. Z hôr dul ľadový vietor a nemilosrdne štípal kňaza, ktorý nemal ani len plášť. No jeho starosti ho tak tlačili, že si mráz skoro ani nevšímal. Pravda, viacero vecí sa zlepšilo v jeho dedine. Krčmári sa sťažovali, že v ich krčmách je stále menej ľudí. Po nedeliach sa skoro všade zachovával sviatočný odpočinok bez hlučných prác. Stále viac mužov sa pripájalo do bratstva oltárnej sviatosti, kým ženy a dievčatá sa s nimi pretekali v novozaloženom sesterstve svätého Ruženca. Na svätej omši bolo vidieť teraz aj takých, čo predtým dávno nechodili, ba chodievali aj na litánie a večerné modlitby, ktoré mával Vianý so svojimi veriacimi každý večer. Len ten tanec, ten tanec. Ach, to bola vždy tá istá pesnička. Ani napomínanie, ani hrozby,
Ani ťažké pokánie, ktoré si sám ukladal, zdalo sa, skoro nič nedosiahli. Tanec bol posledným veľkým tromfom, ktorý držal dravec vo svojich špinavých rukách. Arsania s úsmevom krútili hlavou, keď čítali nápis na oblúku kaplnky a tancovali ďalej. Ale dravec, ja sa nevzdám, tvrdošíne stál na svojom Vianí. Nepoddám sa, kým sa to várse neskončí s tým čertovským tancom. Len aby mu stolár nevyviedol zase nejakú galibu. Úbohý kňaz veľmi dobre vedel, že ten málo nábožný muž na neho nadával v rozhnevanom mravcovi a vyhrážal sa, že zažaluje ľahkomyselného dlžníka u biskupa. Ten remeselník mal dostať ešte 500 frankov. Ale kde ich vziať? Brat František mu síce každoročne posielal z otcovského dedičstva od smrti otca 300 frankov, ale išli spolu so skromným platom na murárske práce. Čo len bude? Zaiste nebudú peniaze padať z neba. Ako by farárovi na posmech začalo snežiť a tanec vločiek sa víril tak silno, že nevidel skoro ani na krok pred seba. Vianý sa veľmi namáhavo predíral dopredu cez snehovú fujavicu. Podkýnal sa o kamene a stvrdnuté hrudy zeme. Svetý Bože! Vo svojich myšlienkach nedával pozor na cestu, zablúdil z chodníka a nevedel, kde je. Aby si skrátil cestu, šiel krížom cez polia, ale iba blúdil po zoraných poliach bez toho, že by vedel, ktorým smerom má ísť. Aniel strážca, pomáhaj, úpenlivo prosil. Ale nevidel nič z ochranných krídel nebešťanov. Naopak zdalo sa, že miesto nich v tej metelici tancuje okolo neho ktosi iný. Ten skákal a krútil sa, rehotal sa a smial, vábil a vyhrážal sa, až z toho Vianý dostával závraty. Diabol tancoval v padajúcom snehu a robil si posmech zo zablúdeného. V snehovom mraze vzplanula náhle v kňazovi úzkosť. Hodiny a hodiny sa náhlil zadýchčaný vpred, ale vôbec nevedel, či sa netočí dookola. Krátky deň sa chýlil ku koncu. Už sa stmievalo, čo skoro bude celkom tma. Už dávno by mal byť pri cieli, ale teraz si nebol vôbec istý, ktorým smerom sa má uberať. Myslel na svätého Františka Regisa, ktorý tiež zablúdil v snehovej fujavici a všetkými silami z celého srdca volal k nemu o pomoc. Diabol však tancoval a poskakoval, dokiaľ nevyhaslo posledné denné svetlo. Ani hviezdička sa neobjavila v temnom lesku. Vzmáhala sa búrka a napadla ho ako nejaké divé zviera. Odkiaľ si vietor priniesol pár prerývaných zvukov zvona. Vianý sa usiloval ísť za ním a konečne našiel pod nohami cestičku, po ktorej šiel ďalej. No po chvíli sa mu zatmelo pred očami. Urobil ešte pár tackavých krokov, znova sa vzpružil, pre strašnú únavu niekoľko ráz padol na kolená, až konečne úplne vyčerpaný, ostal tam ležať. Keď sa znova prebral, našiel sa ležať na posteli. Farár z Montmerle stál vedľa neho a krútil hlavou, keď sa spolubrat prebudil. Čo to robíte, Karisime, povedal. Keby vás neboli náhodou našli jedni sedliaci, už napolo snehom zasypaného na poľnej ceste, tak by sme boli mohli spievať za vás rekviem. Svätý Ján Regis mi pomohol, šepkal Vianý. Som na fare? Žiaľ, tam je všetko obsadené. Dobrá slečná Mondresertová na ulici Minimov vás prijala, ona sa už o vás postará. My si je budeme musieť odbaviť bez vašej pomoci. Ale pozrite, tu prichádza vaša ošetrovateľka. Slečna vstúpila celá ustarostená, no pokývala bielým čepčekom, keď našla svojho hostia pri vedomí. Hneď vám pripravím horúci čaj, povedala horlivo. Potom sa musíte poriadne vypotiť a tak sa znova postavíte na nohy. Farár sa rozlúčil pre naliehavú prácu. Keď však dobrá slečna znovu vstúpila s horúcim čajom, kňaz hlboko spal. Nechcela ho zobudiť.
Farár z Montmerle sa veľmi čudoval, keď sa na druhý deň ráno Ján Vianney objavil v kostole a ako by sa nič nebolo stalo, pýtal sa na svoje povinnosti. Zaiste som sa o pár hodín omeškal, ospravedlňoval sa. Ale dobrá slečna Mondresertová ma nezobudila. Mali by ste ostať v posteli, odpovedal spolubrat vyčítavo. Ešte sa celkom zrútite. Budem celebrovať, kázať a spovedať, usmieval sa Vianney. Nemajte o mňa žiadne starosti. V dedine sa hneď rozchýrilo, že našli arského farára napolo stuhnutého v snehu a dobrí ľudia teraz pozorne a s dojatím počúvali tohto obetavého kňaza, ktorého slov napriek všetkému tak mocne znelo z kazateľnice. Keď kázal Ján Vianney, kostol bol naplnený až do posledného kútika a sotva bolo počuť dých. To je zvláštne, povedal jeden z misionárov vo fare. Arský farár káže jednoducho ako dieťa. Keby to niekto z nás takisto chcel povedať, zaiste by to bolo bez úspechu. Ale jeho načúvajú muži i ženy nehybne a mnohí majú slzy v očiach. Veď on je svetec, odpovedal dekan Strevúk. Aj v mojej farnosti kázal tak úspešne. Prečo vlastne neobeduje na fare? Pýtal sa jeden. Slečna Mondresertová sa o neho stará, odpovedal farár z Montmerle. Medzi tým si slečna na ulici Minimov myslela, že jej hosť sa stravuje na fare, keďže sa napoludne objavil iba na pár minút a hneď odišiel. Preto sa veľmi čudovala, keď Ján Vianney hneď v prvý deň poprosil o hrniec varených zemiakov. Počas posledných dní misií sedel Vianney hlboko do noci v spovednici, lebo skoro všetci veriaci sa chceli vyspovedať u svätého kňaza. Kde káže misiársky farár, tam sami ostatní máme dobre, povedal s úsmevom dekan. No aj medzi spolubratmi boli niektorí, ktorých srdce pochytila závisť. A z času na čas ukázali príliš obľúbenému spolubratovi nemilú tvár. Farár z Montmerle bol samozrejme veľmi spokojný a prepúšťal Jána Vianneya na konci milosti plných dní s veľkým uznaním a vďakou. Neviem, ako sa vám odmeniť, veď moja obec je skutočne chudobná, povedal pri rozlúčke. Ale mám tu pekné nohavice z dobrého zamatu. Mne sú trocha úzke, ale vám budú asi dosť široké. Vianney prijal dar s váhaním a vymenil si svoje poplátané nohavice, ktoré si zabalil do sáčka. Zatajil spolubratovi, že by mu v jeho momentálnej tiesni bolo milších pár frankov. Farár z Montmerle šiel do ulice Minimov, aby sa poďakoval slečne za prijatie spolubrata. Dobre ste sa o neho starali, povedal s uznaním. Na fare nejedol ani raz. Ale ani u mňa nič nejedol, hovorila slečna zarazene. Prosil si iba hrniec uvarených zemiakov. Milý Bože, na ten som úplne zabudla. Rýchlo šli do izby hostia a za pecou našli prázdny hrniec. Celý ten čas tu žil zo studených zemiakov, zvolala celkom vzrušená a sadla si zdrvená na stoličku. Medzitým Vianney stretol na ceste domov premrznutého tuláka a nohavice farára z Montmerle išli tou istou cestou ako pred rokmi nohavice továrnika Žerikúta. Za kríkom si ich vyzliekol a natiahol si svoje poplátané nohavice. A tie nádherné z najlepšieho lyonského zamatu daroval žobrákovi. Myslel na slová Jána Krstiteľa. Kto má dvoje šiat, nech dá jedny tomu, kto nemá nejaké. Aj s nohavicami sa to má takisto robiť, usmieval sa pre seba. Ale svätý Ján Krstiteľ, za to by si mi mohol stolárovi zaplatiť účet. Farár si vzdychol, keď videl pred sebou vystupovať zasnežené strechy a bielu vežu farského kostola v Arse. Tu ležala jeho dedina so všetkými biedami a starostiami. Možno aj stolár stojí pred farou a čaká na neho. Tak, milý svätý Ján, teraz je už skutočne na čase, vzdychal úbohý kňaz.
Len čo urobil pár krokov, pristúpila k nemu neznáma dáma v meských šatách a spýtala sa ho. Vy ste arský farár?
Áno, ja som to, odvetil prekvapený Vianý.
Neznáma vytiahla zo svojej kabelky obálku a podala ju kňazovi so slovami.
Vezmite si to, prosím, je to na dobré ciele.
Farár nemal skoro ani času úprimne sa poďakovať, lebo pani nastúpila na čakajúci voz a odišla. Keď Vianý otvoril doma obálku, vypadlo na stôl 6 100-frankových bankoviek.
Nuž, to je pohotová pomoc.
Šepkal celkom ohromený a ponáhľal sa, nestrácajúc ani minútu, do kostola, aby sa poďakoval veľkému Jánu Krstiteľovi. Svätý sa ešte usmieval, ale teraz sa to šťastnému Vianýovi nezdalo také nebeské, ale celkom šibalské. Keď vyšiel z kostola, znova sa stretol so zbožnou Katarínou Lasáňovou.
Tak pomohlo to? Pýtalo sa dievča. Konala som deviatník k Jánovi Krstiteľovi.
Pomohlo to, dieťa moje, odpovedal kňaz s rozžiarenou tvárou. Skutočne si sa dobre modlila a ak bude mať opäť nejakú záležitosť, prídem znova za tebou.
O áno, len to urobte, pán farár,
volalo rozradostené dievča. Stolár sa tváril pokojne, keď mu farár odovzdával, čo bol dlžný.
Ach, to predsa malo čas, povedal uškrňajúca. Aj napriek tým pár frankom, bol pre mňa arský farár vždy dobrý.
Už som počula inú pesničku, smial sa farár.
Neodneste však všetky do krčmy.
Ale ako by som to len mohol, a nemajte mi to za zlé, pán farár. Ak budete mať pre mňa znova prácu, rád vám poslúžim. Musím však doma nasýtiť 7 hladných žalúdkov.
Práve preto som bol nešťastný, že som vám nemohol hneď zaplatiť.
To nič, uklonil sa remeselník a odišiel. Medzitým dozrievali v kňazovej hlave nové plány. V Ars vlastne nebola nejaká škola, ktorá by si zaslúžila také meno. Len počas zimných mesiacov prichádzal zvonka nejaký učiteľ, ktorý spoločne vyučoval chlapcov s dievčatami, aby sa naučili trocha čítať, písať a počítať. Práve spoločné vyučovanie bolo trňom v oku bedlivého pastiera. Okrem toho dievčatá potrebovali ešte mnohé iné poznatky, ak sa raz mali stať schopnými gazdinkami.
Musím založiť školu pre dievčatá, povedal arský farár a hľadal nejaké vhodné miesto. Našiel ho v jednom dome celkom blízko kostola. Teraz už potreboval len peniaze.
Katarína, povedal jedného predjarného dňa roku 1824 mladej Lasáňovej, znova sa musíš modliť. Mám novú veľkú prosbu.
Mladá slečna rada prisľúbila svoju pomoc. Ale v dievčenskej zvedavosti sa dozvedala, o čo ide pri tejto prosbe.
Chcem kúpiť dom, aby som v ňom zariadil dievčenskú školu, vyhlásil kňaz.
A ty budeš v nej prvou učiteľkou.
Ja učiteľkou? Poznamenala začudovanie Katarína, ale potom sa tak smiala, až jej vyhrkli slzy.
Čo je tu na smiech? Pýtal sa farár vraštiac čelo.
Ale vedia, neviem skoro ani správne písať. Veru, mnoho sme sa toho cez zimu nenaučili.
Naučíš sa správne, odpovedal Vianý rozhodne. Na budúcu veľkú noc pôjdeš k sestrám svätého Jozefa do Farensu. Dobré sestričky ťa naučia všetko, čo potrebuješ, aj viesť školu. Keď sa to naučíš, vrátiš sa a budeš učiteľkou. Nemôžem ti sľubovať plat, ale o najpotrebnejšie sa postarám.
Doma sme chudobní, povedala Katarína a zvesila hlavu. Môj otec mi nemôže zaplatiť štúdia.
Postaram sa o všetko. Mimochodom, nevieš ešte o nejakom dievčati, ktoré by zodpovedalo môjmu plánu?
Benedikta Lardetová, odpovedala bez váhania Katarína.
O áno, súhlasil radosne Vianý. To máš pravdu, porozprávam sa s ňou.
Skutočne, obidve dievčatá odišli do farenzu, kde sa sestry podujali, že ich budú učiť. Farár sa však vybral na žobranie. Značnú sumu mu dal gróf de Garec, starosta, sedliak Trév, Michel Sinier a aj ostatní dali, čo mohli. Továrnik Jericho a niektorí iní dobrodinci z Lyonu sa nedali márne prosiť. Tak farár nazbieral väčšiu časť kúpnej sumy, ale ešte vždy chýbala značná časť. Tu istého teplého októbrového dňa sa na fare objavil jeho brat František.
Prinášam ti tvoj podiel, povedal brat a vytiahol z tašky kožený mešec. Žatva bola dobrá a okrem toho sme mohli výhodne predať vynikajúce víno z 22. roku. Tak ti hneď môžem, ak chceš, v hotovosti vyplatiť peniaze za budúce 2 roky.
Že či súhlasím? Zvolal žiariaci Ján. Zasa si v úzkých? Pýtal sa brat trocha nedôverčivo.
Ach, biedny dedinský farár stále potrebuje peniaze.
Tu mu sedliak vyplatil na stôl 900 frankov v hotovosti.
Ale teraz buď šetrný, dodal s úsmevom. Počas dvoch budúcich rokov nedostaneš odo mňa viac nič.
Kňaz ubezpečoval, že s peniazmi bude celkom šetrne zachádzať, a len čo brat opustil dom, bežal k starému Lakotovi, komu patril ten dom vedľa kostola, a položil kúpnu cenu na stôl. Vianý mohol otvoriť dom na sviatok svätého Martina. Katarína Lasáňová a Benedikta Lordetová, ktoré sa vrátili domov z Florencu, sa nasťahovali do nového domu. Johana Šannajová, poctivé 26-ročné dievča z Jasanu, sa taktiež presťahovala do školy, aby vyučovala deti. Jej zverili ručné práce a najrozličnejšie domáce hospodárske veci a starala sa aj o telesné dobro oboch učiteliek. Keby len bolo z čoho variť. V kuchyni a v pivnici to vyzeralo smutne. A tie tri by boli zaiste hladom pomreli, keby sa nad nimi neboli zmilovali ich matky a iní dobrí ľudia. Arsania teraz radi posílali svoje céry do novej školy a čoskoro sa lavice naplnili smiechom učiacich sa detí. Niektoré prišli aj z blízkych dedín a nakoniec pre 16 cezpolných dievčat, ktoré mali bývať v škole, zariadili na povale spálňu. Samozrejme to prinieslo nové úlohy pre úbohú kuchárku. Farár odmietol požadovať školné a stravné pre svoje chránenky a prijal iba to, čo rodičia detí alebo dobročinní ľudia z Ársu dobrovoľne darovali.
Pokrstil som dom na meno Božej prozreteľnosti, povedal. Boh sa postará o všetko potrebné.
Skutočne, ani jedno z prijatých detí nemuselo hladovať, hoci si tie tri učiteľky niekedy lámali hlavu, čo by mali variť na nasledujúci deň. Škola bola veľkou kňazovou radosťou. Každý deň okolo obeda prišiel na návštevu a tešil sa, že deti majú chuť do jedenia, kontrolovali usilovnosť v učení a pozorne skúmali ich ručné práce. Zvlášť veľkú radosť vyvolal u detí vtedy, keď sám siahol po načatej ponožke a uplietol pár ročiek.
To som sa naučil ako pastier v Drozďom údolí, povedal veselo, keď dievčatá s úžasom otvárali oči.
Tam doma v Dardili každý pastier vedel pliesť. Potom si veselá spoločnosť posadala okolo kňaza, ktorý im rozprával príbehy zo života svätých. No, v dome Božej prozreteľnosti bolo veselo a Vianý si musel priznať, že tomu zlému dravcovi zasadil ťažký úder.
Odpoveď dlho nemeškala. Vdova Renardová, susedka, sa jednej noci rozrušená vystrašila zo spánku. Zobudil ju buchota lomos.
Zvuky vychádzajú z fary, šepkala schvejúcimi perami svojej cére, ktorá sa práve zobudila.
Zdá sa, že farár rozbíja všetok nábytok, jachtalo dievča. Zaiste musel stratiť rozum.
Aj kováča Pikarda zobudil ten ohromný trepot.
Utekal so synom, 16-ročným Jánom, veľmi náhle hore a zaklopal na farárove dvere. Budú tam zaiste v dome zlodeji, nazdával sa mladík, ktorý sa vyzbrojil ťažkým kladivom. Medzi tým lomos prestal a o chvíľu sa zjavil farár s lampášom pri dverách. Jeho tvár sa obidvom pozdávala bledšia ako obyčajne. Ale celkom pokojne povedal. Ach, dobrí ľudia, nie je nejakého dôvodu znepokojovať sa. Dravec tejto noci trochu viac vyvádzal ako prv. Od určitého času rád šramotí v mojom dome.
Dravec? Pýtal sa zmetený kováč.
Áno, dravec, diabol. Zdá sa, že sa hnevá na dom prozreteľnosti. Ale choďte pokojne domov. Nemôže mi uškodiť. Iba ma oberá o trochu spánku.
Krútiac hlavou, odchádzali obidvoja domov.
V celej dedine sa rozprávalo o podivuhodnom mátožení. Teraz vidíte, že farár sa úplne zbláznil, smial sa krčmár od rozhnevaného mravca. Robí hurhaj vo svojom dome a robí sa, ako by to vyčíňal diabol. Stále to hovorím, patrí do ústavu.
Nechýbali ani takí, čo s ním súhlasili. A niektorí, čo to s farárom nemysleli zle, nechceli tomu veriť.
Niekoľko mladých chlapov sa ponúklo so smiechom na nočnú stráž u farára. Mysleli si, že nejakí zlomyselní ľudia vystrájajú kňazovi šibalstvá. Veď tí ľahkomyselníci dostanú, škeril sa Kolárov tovariš, Andrej Veršer, 26-ročný zavalitý mládenec. Vyzbrojil sa flintou a utiahol sa na noc do farského domu. Odbila jedna na veži kostola, keď odrazu vyskočil z postele. Zobudil ho mohutný rachot, ako keby tucet sedliackých vozov hrmotil dookola. V tej istej chvíli to buchotalo a trieskalo na dvere akoby ťažkým kijakom. Andrej vyskočil bystrým skokom k obloku a pozeral von, ale nevidel nič podozrivého. Asi štvrť hodiny trval ten pekelný hrmot bez toho, že by zistil nejakú príčinu. Mladému mužovi sa podlamovali nohy a triasli kolená. So zbraňou v chvejúcich sa rukách stál, keď farár vošiel s lampou do izby a celkom pokojne mu povedal. Počul si, Andrej?
To nemôže človek nepočuť, vyhrkol zo seba mládenec.
Máš strach?
Nie, nie, ja nemám vôbec strach, zajakal sa Andrej a uháňal sa dookola svojou zbraňou.
Ale nohy mi vypovedávajú, celý dom sa rúti.
A skutočne, budova sa chvelá ako pri zemetrasení.
To je dravec,
usmieval sa farár. Odrazu všetko stíchlo, lomos prestal.
Môžeme ísť spať, povedal kňaz. Túto noc nás už nebude viac obťažovať.
Kolárov tovariš počul, ako by farár vo vedľajšej izbe niečo robil, potom počul jeho kroky na schodoch. Keď pristúpil k oknu, videl ho, ako s lampášom v ruke ide do kostola. Pre arského farára sa začal nový deň.
Mám dosť tých nepríjemností, vyhlásil Andrej Veršer neskôr farárovi. S tým pekelným vystrájaním nechcem mať nič spoločného.
Od tej noci ľudia vár sa vždy viac verili, že vo farskom dome zúri diabol. Potom Vianý našiel pár iných telesných strážcov. Matej, najstarší syn starostu, vysočizný, zavalitý mládenec, nocoval teraz so svojím priateľom Jánom Kottónom, synom zámockého záhradníka, na fare bez toho, že by niečo rušilo ich spánok. Vo farskom dome strávili 12 nocí a nič nepočuli. No farár, ktorý už teraz nespával na povale, ale vo vedľajšej izbe na posteli s raždia a slami, počul, ako by cválal celý pluk kozákov vedľa jeho biedného lôžka.
Nič ste nepočuli? Pýtal sa ráno chlapcov.
Nie, nič, celkom nič, smial sa Matej Matý.
Možno sú to predsa len vaše nervy, čo vám robia žarty, alebo dravec vyčíňa iba pre vaše uši, pretože má rešpekt pred našimi pestiami.
Mladík so záľubou pozoroval svoje mocné dlane.
Keď sa to tak vezme, je to aj škoda, dodal. Rád by som mu aspoň raz vyprášil jeho čertovský kožuch.
Medzi tým sa malo ukázať, že diabol siahne čoskoro k horším metódam ako k detskému lomozeniu v spálni utrápeného farára.